Agresoru valstī Krievijā šodien atzīmē Tautas vienotības dienu par godu poļu karaspēka padzīšanai no Maskavas 1612. Gadā. Patriotiskos svētkus aizēno Krievijas karaspēka neveiksmes Ukrainā, ko apliecina Ukrainas spēku pietuvošanās okupētajai Hersonas pilsētai. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka no Hersonas ir jāizved visi civiliedzīvotāji, jo viņus varot apdraudēt kara darbība. Pirms divām nedēļām Maskavas ieceltie Hersonas vadītāji pameta pilsētu un pieprasīja, lai civiliedzīvotāji nekavējoties pārceļas uz Dņepras upes kreiso krastu, jo pastāv apšaudes briesmas. Pagājušajā nedēļā Krievijas amatpersonas ziņoja, ka Hersonu ir pametuši aptuveni 70 tūkstoši cilvēku. Ir pienākušas ziņas, ka okupācijas karaspēks pārvieto militāro tehniku un personālu no Dņepras labā uz kreiso krastu. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs pavēstījis, ka valsts aizstāvji turpina ofensīvu Hersonas apgabalā, taču lietainie laikapstākļi nedaudz bremzējot bruņoto spēku virzību uz priekšu. Reznikovs pieļauj, ka Krievijas karaspēks varētu atkāpties no Hersonas uz Dņepras upes kreiso krastu, taču līdz šim izskanējušās baumas par okupācijas spēku izvešanu no pilsētas varētu būt arī daļa no informatīvās kara darbības. Vācijas pilsētā Minsterē šodien noslēdzās pasaules 7 ekonomiski attīstītāko valstu jeb G7 ārlietu ministru sanāksme, kurā liela uzmanība bija veltīta karam Ukrainā. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzevs Borels sacīja, ka tiks darīts viss, lai palīdzētu Ukrainai pārdzīvot šo ziemu. Viņš arī apsūdzēja Krieviju mēģinājumos iznīcināt Ukrainu.
They cannot occupy it, they cannot win the military.
Viņi nevar to ieņemt, viņi nevar uzvarēt militāri kaujas laukā, viņi nevar uzvarēt šo karu. Viņi sistemātiski iznīcina valsti, viņi bombardē iznīcina civilo infrastruktūru. Miljoniem ukraiņu vairs nav pieejama elektrība, un Putins vēlas, lai Ukraina šoziem grimtu tumsā. Tas ir kara noziegums.
Svarīgas tikšanās šodien notika arī Ķīnas galvaspilsētā Pekinā. Tur bija ieradies Vācijas kanclers Olaf Scholz, kurš tikās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu un premjerministru Li Keqianu. Ķīna ir viena no tuvākajām Krievijas sabiedrotajām un līdz šim ir izvairījusies nosodīt Kremļa agresiju Ukrainā. Scholz aicināja Pekinu izmantot savu ietekmi pār Maskavu, lai piespiestu Krieviju izbeigt karu Ukrainā.
Russische Überfall auf die Ukraine hat den Krieg zurückgebracht nach Europa.
Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ Eiropā atkal ir karš. Ar savu uzbrukumu suverēnai kaimiņu valstī Putins pārkāpj starptautiskās tiesības un apdraud starptautiskā miera kārtību. Ar šo karu Krievija izraisīja energoresursu un pārtikas cenu pieaugumu. Tas visvairāk ietekmē nabadzīgākās valstis. Es teicu prezidentam Xi, ka ir svarīgi, lai Ķīna īstenotu savu ietekmi pār Krieviju. Ir jāievēro apvienoto nāciju organizācijas statūta principi, par kuriem mēs visi esam vienojušies. Tādu principu kā valstu suverenitāte un teritoriālā integritāte, kas ir svarīga arī Ķīnai. Krievijai nekavējoties ir jāpārtrauc uzbrukumi, no kuriem ikdienu cieš Ukrainas civiliedzīvotāji un jāatvelk savus karaspēks no Ukrainas.
Savukārt Ķīnas vadonis Xi Jinping norādījis, ka starptautiskajai sabiedrībai būtu kopīgi jāatbalsta visi centieni miermīlīgā ceļā izbeigt karu Ukrainā. Viņš arī aicināja pasauli vērsties pret jebkādiem draudiem izmantot kodolieročus un novērst iespējamo kodolkrīzi Eirāzijas kontinentā. Tajā pašā laikā Xi Jinping kārtējo reizi izvairījās kritizēt Krieviju par tās iebrukumu Ukrainā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.